зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е извршниот директор на Сојузот на стопански комори Митко Алексов. Со него разговаравме за последиците врз македонскиот бизнес сектор од случувањата во Грција и евентуалниот банкрот на земјата, за можната девалвација на валутата и последиците од неа доколку Грција ја напушти еврозоната и влијанието врз извозно-увозните текови на двете соседни земји, за надворешната економска соработка, за транспортот на добрата, како и за поуката што треба да извлече Македонија од грчката грешка со задолжувањето. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господин Алексов, какви ќе бидат последиците врз македонскиот бизнес сектор, случувањата во Грција и евентуалниот банкрот на земјата?
Спрема последните информации, значи во четвртокот Грција не успеа да ја врати онаа рата од 1,6 милиарди долари према меѓународниот монетарен фонд, и тоа не значи дека земјата е во банкрот, меѓутоа има една карактеристика која се нарекува технички банкрот. Реномираните светски кредитни агенции реагира експресно и веќе ја категоризира Грција во земја со категорија C-, односно држава која не е во можност да ги сервисира своите долгови, односно да ги плаќа своите обврски према доверителите и према странство. Постојат неколку сценарија. Сега не може да предвидиме кој сценарио би се остварило, меѓутоа, како што рековте, при евентуален банкрот или при евентуално излегување на Грција од еврозоната, промена на валутата и така натаму, тоа не е едноставна работа. При една таква валутна промена за очекување е да новата национална валута на Грција претрпи девалвација од 45% до, према некој предвидување, и 85%. Значи, тоа е сериозна работа. Потоа, при една ваква валутна трансакција, валутна промена, предвидувањата дека грчкиот бруто домашен производ ќе падне за 10%, исто, тоа е сериозен економски удар врз земјата. Меѓутоа, вакви валутни промени не се случуваат преку ноќ. Значи, тоа е една посложена операција. За македонските компании во ваков случај треба да се има во предвид дека при девалвација ќе има поевтинување на грчкиот извоз. Значи, грчките производи ќе бидат поевтини за да се пласираат на пазарот. Тоа значи дека постои можност за поголем пласман на грчки производи кои би биле поевтини нели во Македонија. Меѓутоа, од друга страна, пак и увозот за Грција во оваа констелација ќе поскапи. Така да тоа е и некоја можност и за македонските компании. Значи, во колку одредени производи од Европската Унија сега веќе ќе бидат скапи како производи за увоз во Грција, тогаш може и одредени наши производи да бидат конкурентни, односно поевтини, кои би можеле да се пласираат на грчкиот пазар. Значи, еве, минатата година негде околу 894 милиони долари беше трговската размена помеѓу Македонија и Грција, каде што трговскиот дефицит, значи со Грција имаме негативен трговски биланс, значи нашиот извоз беше 227 милиони долари, а увозот од Грција 667 милиони долари, значи имаме дефицит од околу 440 милиони. Према податоците од Заводот за статистика, во првиот квартал негде размената е 151 милион во двата правци, тоа е помалку споредено со првиот квартал од минатата година. Ќе видиме како ќе се одбива надворешно трговската размена со Грција, меѓутоа тоа ниво околу 700-800 милиони, па еве и до 900 милиони некоја година, традиционално го имаме како трговска размена. Промената на валутите или излегувањето од еврозоната за Македонија, за нас како економија, гледано пошироко од европски аспект, па и не е така добро, затоа што може да предизвика домино ефект во Европската унија и во еврозоната, и истото да се случи, нели, во блиска иднина или за извесен период на време и во Италија, Шпанија, Португалија, така да ќе имаме една состојба на неизвестност, така да ќе видиме како ќе се одвиваат работи.
Хипотетички, доколку Грција остане во еврозоната и не направи промена на валутата, да, од евро во драхма, рецесијата продолжи, какви последици ќе има тоа врз извозно-увозните текови кои што ги имаат нашите две земји, Македонија и Грција?
Ако состојбата остане каква што е сега, во колку останат во еврозоната, трговските односи ќе се одвиваат на начин и на ниво како што и сега се одбиваат, значи таа веќе не е позната ситуација. За нашите компании моментално во ова состојба како опасност е одложување на одредени плаќања или доспеани побарувања кои ги имаат од грчките компании, бидејќи гледаме дека банките се затворени, не функционира банкарскиот систем, така да нашите компании треба да го очекуваат тоа дека може да има одредени одложувања, значи не велиме дека нема да се плати, меѓутоа треба тоа да се има во предвид, а во понатамошното работење секако тоа ќе зависи од фирма до фирма врз основа на нивната индивидуална одлука како ќе соработуваат со партнерите од Грција, дали ќе се обезбедуваат со одредени финансиски гаранции, дали со авансни плаќања, тоа ќе мора да се има во предвид, затоа што гледаме има сериозни финансиски проблеми работењето со Грција.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Дали тоа ќе остави траги врз транспортот на добра? Моменталната економска криза која што се случува во Грција.
Па во колку... Ние очекуваме дека надворешна трговската размена во било која варијанта помеѓу нас како две соседни земји ќе продолжи, ќе се види во кој облик. Значи, претежно нашиот извоз се состои од металната индустрија, текстилната индустрија, дел прехранбена, градежни материјали. Значи, тука сме ние конјуктурни, така да оваа надворешна трговска размена и ќе продолжи. Транспортот е тој што ги транспортира добрата, така да во тој дел не очекуваме некои драстични промени.
Кој ќе се одрази должничката криза во Грција врз инвестициите во земјава, ако имаме в предвид дека, како што спомнавте, Грција е високо рангирана на листата по инвестиции?
Значи, главните инвестиции од аспект на вредност на Грција, ако се погледне статистички, се во 2007-2008 година. Значи, во последниве 4-5 години, значи, слободно може да кажеме дека и нема некоја посериозна грчка инвестиција, меѓутоа сепак има инвестиција во градежниот сектор, нели, Русија, потоа има во банкарскиот сектор, има инвестиции во текстилниот сектор, прехранбениот сектор. Во колку дојде до евентуална валутна промена, ние во Сојузот на стопански комори мислиме дека тоа нема да биде причина за повлекување на грчките инвеститори од Македонија, значи не очекуваме да дојде до такво нешто, затоа што ние како економија сме конкурентни. Значи, од сите аспекти, и од аспект на бизнес клима, и од аспект на инфраструктура, и од аспект на работна сила. Така да може да дојде во зависност од развојот на ситуацијата во иднина и до зголемување или до нови инвестиции од страна на грчки компании во Македонија. Ќе видиме како ќе се одбути.
Во однос на туризмот, какви промени ќе може да очекуваме тука?
Од аспект на туризмот, значи, слободно може да кажеме дека ние не сме конкуренти со Грција, затоа што имаме различен вид на туризам. Значи, одреден број, вид и категорија на туристи кои доваѓаат во Македонија не е исто со туризмот и туристите кои одат во Грција. За грчки туристи кои доваѓаат во Македонија, не очекуваме дека тоа би се намалило со таа динамика, интензитет и обем во која доваѓаат и сега, бидејќи сепак ние не сме некоја скапа туристичка дестинација, каде што одредени валутни промени и осиромашување, кое е за очекување на грчките граѓани, ќе придонесе да тие не можат да поминат извесен период на време како туристи во Република Македонија.
А обратно, македонски туристи во Грција што може да очекуваат?
Традиционално нашите туристи ја посетуваат Грција, тоа ќе продолжи и понатак. Во зависност
од Османи...
не би било нешто енормно зголемување на македонски туристи во Грција затоа што евентуално би поевтиниле аранжманите. Таа динамика ќе се продолжи како и сега, што е. Тоа е нашето очекување и предвидување.
Граѓаните сега има дилеми дали да носат кога ќе одат на летување во Грција, дали да носат сама готовина, дали да го наполнат резервоарот со гориво до горе, каде да полнат бензин, може ли да очекуваат во овој дел некакви проблеми имајќи ги предвид случувањата и затварањето на банките?
Па може, треба да се има тоа во предвид. Значи, ваква ситуација чинам дека имаше 2011 година, кога имаше некои штрајкови на бензинските пумпи и така натаму. Така да, пожелно е, нели, да се има гориво, чисто за превентива. Дестинациите каде што одат нашите граѓани со автомобил, претежно се доволни со еден резервар да се отиде и да се врати. Ете, како превентива, може би и тоа треба да се земе. Готовина секако ние носиме, затоа што па и реално во сите угостителски објекти сведоци сме дека фискализацијата не е застапена, нели, за плаќање со картички и така натаму, па се плаќа и во готовина. Така да тоа е нешто вообичаено.
Каква поука треба да извлече Македонија од грчките грешки со задолжувањата? Имајќи предвид дека последната објавена поедна бројка е дека Македонија кон странство должи 6 милиарди евра.
Па видете, дека должиме 6 милиарди евра, тоа треба да се расчлени, значи колку е јавен долг према банките странски кои се тука, према компаниите кои имаат земено кредити од своите принципали, а колку е она централ government debt, што го викаат, или долг на државата и владата. Значи, тоа е према званичните податоци на подносливо ниво во моментов помеѓу 34-35% од бруто домашниот. Значи, сега ние се движиме во одредена граница која е поднослива, оперативна. Добро е да не се задолжуваме и понатака, да го држиме ова ниво на долг, за да можеме редовно да го сервисираме, што како држава го имаме и докажано со сега пред се со предвремено враќање на нашиот долг од преостанатите рати за 1.5 година порано према Меѓународниот монетарен фонд. И не случајно сме во категорија на BB+, значи земја со стабилна економија која може да си ги сервисира своите обврски. Конкретно кога споменавте како некое искуство од Грција, премногу трошење кое не е во корелација со перформансите на економијата. Значи, да не навлегуваме сега во детали, меѓутоа има такви некои поволности, да речам, во последните 20-тина години за грчките граѓани, гледаме вака. Значи, да не навлегуваме, меѓутоа пензионирање со 62 години старост, потоа на разни бенефиции кои ги добиваат вработените и во јавната администрација и така натаму, така да тоа не е реално. Едноставно се покажа дека грчката економија немала капацитет за нешто такво. Тоа е искуството кое ние треба да го имаме во предвид, значи колку што може да заработиме, толку и да потрошиме.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа неделна емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зорана Гаджевска-Спасовска и Дејан Балаловски. До слушање.